Ég spurt.
Já, virðulegi forseti, þetta voru allnokkrar spurningar og ég vil í tilefni af því fagna því sérstaklega að mér hefur verið boðið á fund háttvirtrar velferðarnefndar til þess að ræða þessi mál og þar mun ég hafa mér til fulltingis sóttvarnalækni til þess að svara einstökum útfærsluatriðum. Svo ég haldi mig við stóru línunar í spurningu háttvirts þingmanns að þá er það þannig að verkefni miðað við það að greiningar getan séu 2000 sýni á sólarhring. Það þýðir heildar umfang sýna sem að verði tekin og greind. Þar með talið þau sýni sem að koma í gegnum Norrænu eða önnur hliðin í landi. Við hins vegar höfum verið með til skoðunar möguleika á því að sjúkrahúsið Akureyri komið að greiningu að einhverju leiti og það er til skoðunar. En það er algjörlega ljóst að við þurfum á meðan við erum að stíga fyrstu skrefin í þessu mjög svo flókna verkefni að þar verðum við að svara sum að þessum spurningum jafnóðum og verkefninu vindur fram og ekki síst að þér varðar utanumhaldið í stórumyndinni. Það verður auðvitað líka að vera þannig áfram að því að háttvirtur þingmaður spyr sérstaklega heilbrigðiskerfið að öðru leiti og þá erum við að tala mönnun og aðstöð og annars slíkt. Að við þurfum áfram að hafa burði til þess að taka sýni úr fólki með einkenni ef það kemur til þess að fólk fái einfaldlega COVID-einkenni að við séum þá með burði til þess að greina það fólk. Ég vil líka greina frá því hér að við gerum ráð fyrir því að fjármagna uppbyggingu og tækjavæðingu verufræðideildar þannig að hún standi undir aukinni greiningargetu en það hefur komið fram í úttekt almannavarna að það er sérstætt áhyggjuefni að skortur á greiningargetu verufræðideildar er flöskuháls í sjálfu sér í almannavarnar ástandi þegar er að ræða faraldur og við það verður náttúrulega ekki unað og snýst ekki bara glímuna við COVID-19 heldur mögulega aðrar bylgjur í framtíðinni þar sem að við erum mögulega að glíma við aðra sjúkdóma.
Þá tekur til máls síðar að sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis